بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد kita lanjutkan an-nasub as-sabi' pembatal yang ke-7. Betul? Nah. Qala al-musannifu rahimahullah as-sabi'u as-sihr. Pembatal Islam yang ke-7 adalah sihir. Seseorang yang belajar sihir, berilmu sihir, melakukan praktek ilmu sihir, dengan sihir itu dia kafir, batal Islamnya, murtad, keluar dari Islam. Wa minhu, dan di antara sihir, di antara ilmu sihir adalah as-sarfu wal-'athfu. As-sarf adalah sihir yang bertujuan untuk memisahkan antara suami istri. Membuat benci. Jika yang disihir suami, maka dia akan melihat istrinya. Jika dia melihat istrinya, dia akan membencinya. Tidak suka. Sehingga dia tidak bisa mendekatinya. Dia melihatnya dalam keadaan tidak seperti aslinya. Yakni dia melihatnya jelek, ya, buruk, sehingga dia menjadi membencinya dan tidak suka mendekatinya. Begitu pula sebaliknya, kalau yang disihir adalah istri, dia akan melihat suaminya tidak seperti aslinya, dia akan melihatnya buruk, jelek, tidak suka padanya, benci padanya, sehingga tidak bisa dekat. Usah. Al-aq, sebaliknya, menjadikan seorang lelaki suka pada wanita, atau sebaliknya wanita suka pada lelaki. Jadinya tertarik, suka padanya. Nah, karena pengaruh sihir itu. Termasuk dalam hal ini at-tiwalah, yang disebutkan pada hadis, inna ruqa wa tamaima wa tiwala tashirik. Tiwala, yani sesungguhnya ruqya, yani yang mengandung kesyirikan, jimat-jimat, dan tiwala adalah syirik. Tiwala termasuk sihir. yaitu sesuatu yang dibuat, ya, dengan ilmu sihir untuk menjadikan seorang lelaki mencintai suaminya, suami mencintai istrinya. Itu tergolong sihir. Nah, ini yang dicontohkan oleh al-musannifu rahimahullah. Faman fa'alahu, barang siapa melakukannya, mengerjakannya, mengerjakan sihir. Dan tentu saja dia tidak akan bisa mengerjakan sihir tanpa mempelajarinya terlebih dahulu. Menimba ilmu sihir sehingga dia menjadi sahir, tukang sihir, ahli sihir yang pandai menyihir. Barang siapa mengerjakannya, melakukan sihir, au radiya bih, atau dia ridha dengan ilmu sihir, meskipun dia sendiri tidak mengerjakan sihir, dia tidak pandai ilmu sihir, tetapi dia ridha dengan ilmu sihir itu. Kafara, dia kafir, murtad. Wadalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 102. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Dan tidaklah keduanya, yaitu kedua malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri Babil yang bernama Harut dan Marut. Dua malaikat itu sengaja diutus memang dengan tujuan untuk menjadi fitnah, yakni ujian. Membawa ilmu sihir. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ. Tidaklah kedua malaikat itu mengajarkan sihir kepada seseorang, hatta yakula, sampai keduanya mengatakan terlebih dahulu, jika ada yang hendak belajar ilmu sihir dari keduanya, keduanya mengingatkan, إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ. Sesungguhnya hanyalah kami ini fitnah, ujian. فَلَا تَكْفُرْ. Maka jangan kamu kufur. Jangan menjadi kafir dengan mempelajari ilmu sihir ini dari kami. Ini menunjukkan bahwa belajar ilmu sihir, menunjukkan bahwa sihir adalah kekufuran. Karena keduanya mengatakan, kami ini fitnah, ujian bagi manusia. Oleh karena itu kalian jangan menjadi orang kafir dengan belajar sihir dari kami. Begitu maknanya. Menunjukkan bahwa ilmu sihir adalah kekufuran. Lengkapnya ayat ini, ayat yang cukup panjang dalam surat Al-Baqarah 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa pemerintahan Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Dan Sulaiman itu tidak kafir, tidak belajar ilmu sihir. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Adapun Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi dengan mukjizat yang menundukkan jin-jin, menundukkan hewan-hewan, bercakap-cakap dengan mereka, Nah, bukan sihir, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin asyayatin kafaru, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka punya ilmu sihir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, setan-setan itu mengajari manusia ilmu sihir. Wa ma unzila 'alal malaikain bi Babil Harut wa Marut. Dan mengajarkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil yang bernama Harut dan Marut. Dua malaikat ini memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa ilmu sihir sebagai fitnah, sebagai ujian. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ. Tidaklah kedua malaikat itu mengajarkan kepada seseorang yang ingin belajar ilmu sihir itu sampai keduanya mengingatkan dengan mengatakan sesungguhnya hanyalah kami, sesungguhnya fitnah, ujian, fala takfur, oleh karena itu kamu jangan menjadi kafir dengan belajar ilmu sihir ini. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Maka mereka, orang-orang mempelajari dari kedua malaikat itu ilmu sihir yang bisa memisahkan antara seorang pria dengan istrinya. Itu tadi yang disebut dengan ilmu sihir as-sarf. Dan juga ada sebaliknya yang justru ya menjadikan terpikat, tertarik, yaitu al-af. Wa ma hum bidharrin bihi min ahadin illa bi idznillah. Tidaklah mereka tukang-tukang sihir itu, setan-setan itu bisa memudaratkan seseorang dengan ilmu sihir kecuali dengan izin Allah. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Dan mereka mempelajari apa yang memudaratkan diri mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Ya. Karena dengan itu mereka kufur yang menjadikan mereka akan kekal dalam neraka. Maka memudaratkan mereka, merusak mereka. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Sungguh mereka tahu, bagi orang yang membelinya, mempelajarinya, tidak ada baginya bagian yang tersisa di akhirat. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ. Sungguh amat jelek apa yang mereka beli dengannya di diri mereka, sehingga dengan itu mereka tidak punya bagian sama sekali di akhirat. Mereka akan diazab kekal dalam neraka. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka tahu hal itu, seandainya mereka beriman, tidak akan mengerjakannya. Nah, ini ayat yang menerangkan tentang hukum sihir ini. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa malaikat ya punya ilmu sihir, mengajarkan sihir, padahal sihir itu adalah kekufuran. Bagaimana jawabannya? Apakah kemudian dikatakan dua malaikat itu kafir? Tidak mungkin. Karena malaikat itu adalah hamba-hamba Allah SWT yang taat kepada Allah. Nah. Tidak mungkin. Terus bagaimana? Keduanya punya ilmu sihir. Mengajarkan sihir. Jawabannya, sudah kita dengar, keduanya memang diutus oleh Allah SWT untuk dijadikan sebagai fitnah, ujian. keduanya membawa ilmu syair itu. Dan tidaklah mengajarkannya kecuali setelah mengingatkan terlebih dahulu. Artinya keduanya melakukan itu sebagai ketaatan kepada Allah. Karena itu tugas dari Allah. Maka mereka melakukan itu dalam rangka ibadah kepada Allah, menaati Allah SWT. Maka bukan kekufuran. Difahami? Hah? Sama halnya, barakallahu fikum, sujud kepada selain Allah SWT adalah kekufuran. Sujud kepada selain Allah SWT adalah kekufuran. Begitu? Hah? Tetapi jika sujud kepada selain Allah dalam rangka menaati perintah Allah, maka itu ibadah kepada Allah. Sebagaimana para malaikat dan iblis, karena minal jin, dari kalangan jin, diperintahkan untuk sujud menghormati Nabi Adam alaihissalam. Bukan menyembah Nabi Adam. Bukan. Tetapi sujud untuk menghormati Nabi Adam. Dan itu adalah ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Nah, oleh karena itu, para malaikat semuanya sujud. Karena mereka adalah hamba-hamba yang taat. Tidak pernah bermaksiat. Tidak pernah melanggar perintah Allah SWT. Maka mereka semua sujud. Menaati Allah SWT. Sujud. Menghormati Adam berdasarkan perintah Allah, ketaatan kepada Allah. Sedangkan iblis, ya, yang durhaka, tidak taat. Nah, sehingga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Difahami ini? Barakallahu fikum. Jelas sekali dari ayat ini bahwa sihir itu adalah kufur. Nah, disebutkan oleh ulama termasuk Al-Allamah Syekh Shalal Fauzan dalam syarah Nawaqid Al-Islam menyebutkan dua macam sihir. Yang pertama adalah sihrun haqiqi, sihir yang hakiki. Ini yang punya efek membahayakan orang yang disihir. Yang kedua adalah sihrun takhyili, sihir yang sifatnya menimbulkan khayalan, terkhayalkan pada mata-mata orang yang melihat sihir itu, tetapi sebenarnya tidak hakiki. Nah, sihrun hakiki, sihir yang hakiki ini, yang hakiki benar-benar, sihir itu memudaratkan. Ya tentunya, bagaimana pada ayat telah kita dengar, itu dengan izin Allah SWT. Nah, ini yang yu'asir, memiliki efek pengaruh pada al-mashur, orang yang disihir. Bisa jadi sihir itu membunuhnya. Sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi sihir itu membuatnya sakit. Bisa jadi sihir itu membuat hilang akalnya. Hilang kesadarannya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dilakukan dengan cara ada ikatan-ikatan, ya. Kemudian tukang sihir itu meniup ke dalamnya, ya, dibacakan mantra-mantra. Nah, biasa dalam bentuk apa? Bungkusan, ya. Dimasukkan di situ paku, rambut, tali, macam-macam. Nah, ya, kemudian tukang sihir itu meniup ke situ, baca mantra, ya, ajaran setan yang bersekutu dengannya. Nah, ditulis di situ, ya, nama-nama setan. Kemudian dilakukanlah sihir itu. Orang yang terkena sihir itu termudaratkan jika Allah menghendaki, mengizinkan. Nah, bisa jadi dia mati dan disihir, bisa jadi sah, sakit, bisa jadi hilang kesadaran. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah." Tidaklah mereka tukang-tukang sihir itu akan mudaratkan dengan sihirnya seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang akan terbentengi dari sihir dengan keimanannya dan amalannya, dengan tauhidnya, dengan ya ibadah-ibadahnya, zikir-zikirnya, baca Quran. Nah, sehingga sihir itu tidak bisa memudaratkannya. Jika Allah SWT melindungi. Yang kedua adalah sihir yang sifatnya takhyili. Yaitu tukang sihir mengerjakan sihir, mengerjakan sesuatu yang terkhayalkan pada orang-orang yang melihatnya, terlihat pada orang-orang yang melihatnya bahwa itu benar-benar terjadi, padahal sebenarnya tidak, tidak hakiki. Nah, seperti misalkan tukang sihir menyihir, terlihat oleh orang seakan batu itu dirubah jadi hewan. Ya. Atau tukang sihir itu ya, terlihat bahwa dia membunuh seseorang kemudian dihidupkan kembali. Disembelih ya, kepalanya, kemudian dia memasangnya kembali, hidup lagi. Ya, atau tukang sihir itu menarik mobil dengan rambutnya, diikat kemudian ditarik dengan rambutnya atau dengan giginya. Nah, atau dia berbaring kemudian mobil menggilas dia dan tidak termudaratkan. Atau dia masuk ke dalam api, atau dia makan api, atau makan kaca beling. Nah, atau dia ditusuk dengan besi, atau menusuk matanya dengan besi, dan semisal dengan itu. Itu semua sifatnya apa? Terkhayalkan pada mata orang yang melihatnya seperti itu, padahal tidak hakiki sebenarnya. Nah. Tayyib. Seperti yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir Fir'aun. Tukang-tukang sihir Fir'aun. Nah, ketika mereka melemparkan tali-tali mereka, nah, sehingga terlihat bagaikan ular-ular kecil yang merayap, yang membuat takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 66, "Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a." Yukhayyalu ilaihi, dikhayalkan padanya, pada pandangan Musa alaihissalam melihat, min sihrihim, dikarenakan sihir mereka itu, annaha tas'a, seakan tali-tali itu adalah ular-ular yang bergerak. Padahal sebenarnya tidak. Nah, dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulkin. Tuhan Syekh itu menantang, mengatakan, apakah kamu wahai Musa yang duluan melemparkan, menunjukkan, ya, karena mereka menuduh Musa juga punya ilmu sihir, atau kami yang duluan melempar? Qala alqu, kata Musa alaihissalam, lemparkan kalian duluan, tunjukkan sihir kalian. Falamma alqau saharu ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin 'adzim. Tatkala mereka melemparkan tali-tali mereka, saharu ayunan nas, mereka menyihir mata-mata manusia yang hadir, sehingga terlihat seakan ular yang bergerak, yang menakutkan. Wastarhabuhum, membuat mereka takut. Waja'u bisihrin 'adzim, dan mereka datang dengan sihir yang besar. Karena tidak ada yang bisa mencipta dan merubah dari satu makhluk ke makhluk yang lain kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga itu hanya sifatnya terlihat seperti itu, terkhayalkan seperti itu, padahal sebenarnya tidak. Nah, tidak hakiki. Nah, difahami ya, ikhwan. Ala kulli hal, sihir, yang namanya sihir adalah kufur. Barang siapa mengerjakannya, dan tidaklah seseorang bisa mengerjakan kecuali dengan mempelajarinya. Seseorang tidak akan bisa melakukan sihir kecuali dengan bersekutu dengan setan. Itu kufur. Atau dia ridha dengannya, ridha dengan ilmu sihir, membenarkan ilmu sihir. Ridha dengan ilmu sihir, membenarkan ilmu sihir. Ridha dengan ilmu sihir. Ya. Jadi seseorang harus mengingkarinya, berlepas diri dari ilmu sihir. Karena itu kekufuran, sekutuan dengan syaitan. Apabila seseorang ridha membenarkan, membolehkan belajar ilmu sihir, membolehkan ya pekerjaan sihir, maka dia meskipun dia bukan tukang sihir, tidak belajar sihir, tetapi ridhonya dia dengan ilmu sihir, dengan sihir pembolehan dia itu menjadikan dia kafir. Nah, as-saminu, pembatal yang ke-8, mudaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Mudahara dan mu'awanah sama maknanya. Membantu, menolong kaum musyrikin. Mudaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum, membantu menolong kaum musyrikin. Alal muslimin, di dalam memerangi kaum muslimin. Ya, dalam memerangi kaum muslimin, dalam upaya untuk menghancurkan kaum muslimin. Tidaklah seseorang bergabung, bersekutu dengan kaum musyrikin. Tidaklah seseorang bergabung, bersekutu dengan kaum musyrikin dalam rangka memerangi kaum muslimin, kecuali dikarenakan dia cinta dengan kesyirikan itu, cinta dengan kaum musyrikin, dan dia sebaliknya benci terhadap kaum muslimin. Benci terhadap kaum muslimin. Nah, Jadi dengan itu dia menjadikan kaum musyrikin sebagai kawan-kawan mereka, wali-wali mereka, ya, yang dicintai, ditolong, bekerja sama dalam memerangi kaum muslimin yang dibencinya. Ini kufur, pembatal Islam. Pelakunya murtad. Wa dalilu qawlu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, inna Allaha la yahdil qawma adh-dhalimin." Surat Al-Maidah ayat 51. Wa may yatawallahum, barang siapa berloyalitas kepada mereka, orang-orang Yahud, orang-orang Nasara yang mereka adalah musyrikun, kuffar, dan siapa berloyalitas kepada mereka, mencintai mereka, menolong mereka, di antara kalian, minkum, dari kalian, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia bagian dari mereka, termasuk dari mereka. Kalau difonis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia bagian dari mereka, termasuk dari mereka, berarti dia telah murtad. Seperti mereka. Sudah kafir seperti mereka. Inna Allah la yahdil qawma adh-dhalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi hidayah taufiq kepada kaum yang zalim. Kaum yang zalim, yang melakukan kezaliman yang besar, melakukan kekufuran, kesyirikan. Kelengkapan ayat ini dari awal. Awal ayat ini adalah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, la, jangan, tattakhidu, kalian mengambil, menjadikan, al-yahuda wan nasara, orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, awliya, sebagai wali-wali kalian, berteman dengan mereka, mencintainya, berloyalitas, bekerja sama dengan mereka. Sebagaimana telah lewat, kaum Yahud, kaum Nasara, mereka telah dikafirkan dan dinyatakan musyrik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Yahud adalah golongan dari kaumnya Musa alaihi salatu wassalam yang mentahrif, yang merubah dan memalsukan kitab Taurat. Dan mereka kufar musyrikun. An-Nasara adalah golongan dari umat Isa alaihi salatu wassalam yang merubah dan memalsukan kitab Injil. Mereka kufar musyrikun. Nah, oleh karena itu telah lewat pada pembatal sebelumnya, orang yang meyakini dan menyerukan wahdatul adyan, persatuan seluruh umat beragama, bersaudara dengan Yahud, Nasara, ya, itu adalah kemurtadan. Naam. Yakni meyakini bahwa seluruh agama itu adalah benar, mereka bukan kufar, mereka juga baik. Nah, boleh bagi seseorang jadi Yahudi, jadi Nasrani, ya, bebas, semua agama baik. Nah, dan mereka semuanya harusnya bersatu, saling bersaudara, saling mencintai, bekerja sama, tolong menolong, tidak boleh saling membenci. Nah, ini adalah pembatal keislaman. Nah, di sini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai wali-wali kalian. Wali-wali kalian, kawan-kawan kalian, teman-teman kalian yang kalian cintai. Jadikan saudara yang kalian cintai, yang kalian bantu, ya, berloyalitas kepadanya. Tidak boleh. Ba'dhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah wali atas sebagian yang lain. Yakni sebagian orang Yahud atas orang Yahud yang lainnya. Begitu pula sebagian orang Nasara dengan orang Nasara yang lainnya. Satu sebagian yang lain dan yang lainnya adalah awliya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Setelah dilarang kemudian Allah menyatakan wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa berloyalitas kepada mereka, mencintainya, berkawan dengannya, menolongnya, sesungguhnya dia minhum, termasuk dari mereka. Berarti dia menjadi murtad, menjadi kafir seperti mereka. Inna Allah la yahdil qawmal zalimin. Sesungguhnya Allah SWT akan memberi hidayah taufik kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Kezaliman terbesar, kekufuran, syirikan. Barakallahu fikum. Nah, An-Nakhid At-Tasi'u, pembatal yang ke-9. Man i'taqada anna ba'da an-nasi yasi'uhu al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi' al-Khadira الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. من اعتقد barang siapa beriktiqad berkeyakinan anna ba'dun nasi, bahwa sesungguhnya sebagian orang yasi'uhul khuruju, mendapat kelonggaran untuk keluar an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti syariat yang lain, ajaran yang lain selain ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama sebagaimana wasi al-Khadir al-Khuruj an syariati Musa alaihi salam. Sebagaimana bolehnya, ya, sebagaimana adanya kelonggaran bagi al-Khadir, Nabi Khadir, ya, keluar dari syariatnya Musa alaihissalam. berdalil dengan ini, sebagaimana halnya Nabi Khidir, ya, dia tidak mengikuti syariatnya Musa. Maka berdasarkan ini berarti boleh jika ada sebagian orang yang keluar dari syariat Muhammad SAW mengikuti ajaran yang lain. Barang siapa berkeyakinan beretikat seperti ini, fahuwa kafir. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan. Kami terangkan dulu tentang hakikat Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Pertama, yang rajih, yang benar, Khidir, ya, Khidir adalah Nabi. Nabi alaihissalam. Bukan wali. Ya. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada tingkatan. Yang tertinggi adalah para nabi dan rasul, kemudian wali-wali Allah Subhanahu wa taala, berikan orang-orang saleh. Ya, tidak seperti keyakinan kufurnya Ibnu Arabi, sufi yang ekstrim, mulhid. Kafir, mulhid. Yang dikafirkan oleh ulama. Yang berakidah wahdatul wujud. Dan diantara akidah dia, Ibn Arabi, al-mulhid al-kafir ini tadi. Diantara akidahnya adalah wali lebih tinggi, lebih mulia daripada nabi dan rasul. Ibn Arabi. Tayyib. Yang benar dalam akidah Islam. Yang tertinggi adalah para nabi dan rasul. Ya. Rasul lebih tinggi daripada nabi. Nah, setelah deretan para rasul dan nabi adalah wali. Nah, Khidir itu bukan wali. Tetapi nabi. Al-Fatihah. Akan kita dengar nanti apa dalilnya menunjukkan bahwa dia nabi. Musa alaihi salatu wassalam adalah nabi, bahkan rasul. Nah, Musa alaihi salatu wassalam adalah rasul, ya, yang diberi kitab Taurat. Nabi rasul terbesar Bani Israel dengan kitab Taurat, termasuk ulul azmi minar rusul, ulul azmi minar rusul, dan digelari sebagai kalimullah, kalimur rahman, yaitu yang diajak bercakap-cakap secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa wasitah, tanpa perantara. Min wara'il hijab, tentunya dari balik hijab, yaitu dari balik cahaya yang Allah SWT ciptakan sebagai hijabnya. Nah, dari sini, keterangan ini dapat kita ketahui bahwa Musa lebih mulia daripada Khidir. Begitu? Nabi Musa alaihissalam lebih mulia daripada Khidir. Nah, lebih berilmu daripada Khidir alaihi wassalatu wassalam. Begitu? Nah. Tetapi Khidir sebagai seorang nabi dapat wahyu dari Allah, punya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh Musa alaihi salatu wassalam. Suatu ketika, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, suatu ketika Nabi Musa berkhutbah. Berkhutbah di hadapan Bani Israel. Lantas ada yang bertanya. Dari kalangan Bani Israel ada yang bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Apakah ada di muka bumi ini orang yang paling berilmu, yang paling alim daripada kamu? Nah, begitu pertanyaan. Nah, apakah di muka bumi ini ada orang yang paling alim, yang lebih alim, lebih berilmu daripada kamu? Dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, tidak ada. Nah, seharusnya adabnya Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wallahu a'lam. Allah yang Maha Tahu. Berdasarkan jawaban tadi, Allah Subhanahu wa taala bermaksud mengajari Musa alaihissalam atas kekeliruan itu, atas kekeliruan jawabannya, dari sisi tidak mengembalikan jawaban itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wallahu a'lam, tetapi menjawab sendiri yang mengatakan tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya bahwa Allah punya seorang hamba yang bisa ditemui oleh Nabi Musa di Majma'ul Bahrain, pertemuan dua laut. Dia lebih berilmu dari ini. Dia punya ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Pertemuan dua laut tersebut, wallahu a'lam, Ibnu Uthaymin rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan kemungkinan bahwa, yakni belum menyebutkan, wallahu a'lam, pertemuan dua laut itu di mana. Yang jelas Nabi Musa alaihissalam mengetahui tempat itu. Mengetahui tempat itu. Ada kemungkinan itu adalah pertemuan antara laut Al-Bahrul Ahmar dan Al-Bahrul Abyad. Pertemuan antara laut merah dengan laut putih. Yang dulu di situ ada tanah yang memisah. Nah, tayyib. Al-muhim, tempat itu kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka berangkatlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk menemui hamba Allah Subhanahu wa taala yaitu Khadir. Nah, yakni Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya agar dia bisa melakukan perjalanan menemui hamba Allah tersebut yaitu Khadir. Allah Subhanahu wa taala mengajari Musa, wahyukan kepadanya agar membawa seekor ikan disimpan dalam keranjang. Dan ikan yang sudah mati tentunya untuk dimakan, bekal dalam perjalanan untuk dimakan kalau lapar. Nah, Allah wahyukan kepadanya, di mana nanti kamu kehilangan ikan itu, disitulah kamu akan menemukan dia. Berangkatlah Nabi Musa AS membawa ikan tersebut dalam keranjang, didampingi oleh pemuda yang bernama Yusha ibnu Nun, dan itu ya kelak menjadi nabi, salah satu nabi Bani Israil. Yusha ibnu Nun ini dia menjadi nabi yang dikisahkan dalam hadis berperang dengan orang-orang kafir, ya, dan harus menang selesai sebelum terbenam matahari, ya. Tetapi ketika peperangan itu berlangsung, ya, belum selesai, matahari sudah mau terbenam, Yusha ibn Nun berdoa kepada Allah SWT agar matahari ditahan, jangan terbenam dulu, sampai dia menyelesaikan perang. Dan Allah kabulkan, matahari ditahan, tidak terbenam. Yang mengatur semuanya Allah SWT. Terserah Allah SWT. Ditahan sampai selesai perangnya, baru kemudian setelah menang, selesai, baru dibenamkan. Dikatakan oleh Nabi SAW, tidak pernah matahari ditahan tidak terbenam pada waktunya, kecuali untuk salah satu Nabi Bani Israel. Nah, ketika peperangan yaitu Sa'd bin Nun. Nah, ketika itu dia masih pemuda mendampingi Nabi Musa untuk mencari Khadir. Naam. Sampai dalam perjalanan keduanya sampai ke sebuah batu besar. Keduanya lelah. Ya. Kemudian meletakkan kepalanya tidur. Subhanallah, ikan yang mati ini tadi yang bekal untuk dimakan itu tiba-tiba goyang, dihidupkan oleh Allah SWT, loncat masuk ke laut. Nah, dan subhanallah, ayat tanda kekuasaan Allah SWT yang lainnya selain ikan ini dihidupkan yang tadinya mati dihidupkan oleh Allah SWT dan loncat ke laut, tanda kekuasaan Allah yang kedua yang dilewati oleh ikan ini, tempat terjunnya itu menjadi terowongan. Nah, jadi airnya itu tidak kembali. Jadi terlihat itu terowongannya, jalur yang dilewati oleh ikan itu. Paham ya? Nah. Ketika keduanya terbangun, ya, Yusha ibn Nun pendampingnya Musa alaihi wassalam lupa dengan ikan itu. Nah, yakni dia lupa memberitakan itu. Nah, keduanya pun melanjutkan perjalanan. Nah, sampai esok harinya Musa alaihissalam mulai lapar. Dia pun menanyakan kepada Yusha ibn Nun, nah, siapkan makan siang kita. Ya, siapkan goda makan siang. Nah, kita mulai lelah sekarang. Butuh makan. Subhanallah, Nabi Musa SAW tidak merasakan lelah kecuali setelah melewati tempat tadi. Yang sebenarnya, tadi wahyu Allah SWT kepada Musa itu, di mana dia akan menemukan Khadir? Di tempat ikan itu lepas, hilang kan? Nah, tapi dibuat lupa. Yusuf Nun mengabarkan, dan Allah membuat Nabi Musa SAW tidak merasakan lelah kecuali setelah melewati tempat itu. Minta disiapkan ghada, makan siangnya, baru kemudian Yusuf Nun mengabarkan, ya, ketika tadi kita di batu besar itu, ya, aku lupa memberitakan tentang ikan itu. Ya, dibuat lupa oleh syaitan. Ya. Dan dia masuk ke laut, ya, dengan menakjubkan karena masih ada bekas yang dilewati, jadi seperti lorong gitu. Lubangnya masih ada jalurnya itu. Nah, dan itu yang menjadi tanda. Nah, tempat hilangnya ikan itu. Kata Musa, Alaihissalam, "Zalika ma kunna nabghi." Itulah tempat yang kita cari. Ya. Akhirnya mereka kembali. Balik. Nah, balik dengan mengikuti jejak-jejak mereka. Sampai mendapati kembali batu itu. Nah, ternyata di situ ada seorang pria yang menutup ya dirinya dengan pakaian. Nah, Nabi Musa SAW mengucapkan salam kepadanya. Kemudian Musa memperkenalkan diri bahwa dia adalah Musa Bani Israel. Aku datang, kata Musa kepada Khidir, agar kamu mengajari aku ilmu yang diajarkan oleh Allah kepadamu, yang aku tidak diketahui. Kata Nabi Khidir, kamu tidak akan sanggup bersabar. Wahai Musa, kamu tidak akan sanggup bersabar ya, mengikutiku. Belajar dariku. Aku memiliki ilmu dari Allah yang kamu tidak tahu. Sehingga kamu tidak akan sabar. Ya, aku memiliki ilmu dari Allah yang kamu tidak tahu. Dan sebaliknya, kamu memiliki ilmu dari Allah yang aku tidak tahu. Kata Musa, Rasulullah, insya Allah kamu akan mendapati aku sabar dan aku tidak akan menyelisihimu, mengingkarimu. Nah, maka Nabi Khidir berpesan, kalau begitu jika kamu mengikuti aku jangan bertanya-tanya sesuatu, ya, jangan bertanya-tanya sesuatu, diam saja, ya. Sampai aku yang akan memberitakan kepadamu tentang ilmunya. Nah, perhatikan kisah ini ya, karena di sini sebenarnya ada adab dalam menuntut ilmu. Nah, keduanya pun berangkat ya, berjalan kaki menelusuri pantai. Tiba-tiba lewat safinah, perahu. Nah, mereka pun ya memberitahukan ya, berbicara kepada pemilik perahu itu, di atas perahu itu agar mereka diikut. Nah, naik menumpang di perahu itu. Nah, ternyata orang-orang yang ada di atas perahu itu mengenal Nabi Khidir. Nah, maka mereka menaikkan ya, menaikkan mereka dengan gratis tanpa bayar. Baik. Nah, ketika di atas perahu, tiba-tiba Nabi Khidir ini dia ambil kampak, dirusak itu perahu, dicopot papannya. Copot kemudian ditata lagi. Ya, jadi rusak. Padahal ini perahu-perahu bagus. Nah, sengaja dirusak begitu sehingga terlihat. Kalau dilihat, ya ini bukan perahu baru, bukan perahu bagus. Sudah karena sudah, nah, sudah seperti sudah direparasi gitu. Nah, Musa sesan tidak sabar. Berdasarkan ilmunya Musa, syariatnya Musa, ya tidak boleh merusak milik orang lain kan begitu. Nah, mulai berbicara. Nah, menyatakan mereka membawa kita ya tanpa upah bayaran, kemudian kamu secara sengaja merusak perahu mereka, bisa berakibat ya tenggelam orang yang ada di atas perahu ini. Kamu lakukan sesuatu yang mungkar. Nah, Abu Khidir mengingatkan perjanjian. Bukankah sudah katakan kepadamu, kamu tidak bisa sabar. Nah, Nabi Musa suatu salam masih berharap. Nah, ya, jangan kamu menghukumi ini, menghukumi aku berdasarkan sesuatu yang aku lupa. Ya. Jangan persulit aku. Artinya masih ingin lanjut. Nah, ini yang pertama ya. Baik. Akhirnya masih diberi kesempatan Nabi Khidir. Masih lanjut. Dalam perjalanan itu ada seekor burung, usfur, burung kecil. Ya, dia hinggap di pinggir, di tepi perahu tadi. Kemudian dia, burung kecil ini, memasukkan paruhnya ke laut dan mengambil air. Minumnya. Nah, kata Nabi Khidir, Rasulullah kepada Nabi Musa, nah, tidaklah ilmuku dan ilmumu dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya kadarnya hanya seperti ya air yang diambil oleh burung kecil itu dari lautan. Nah, hanya itu tidak itu sedikit sekali persentasenya. Tidak bisa dibandingkan sama sekali. Sampai akhirnya keduanya turun dari perahu. Nah, kemudian keduanya melanjutkan perjalanan, ya, berjalan menyisir pantai. Tiba-tiba Nabi Khidir melihat ada anak kecil, ya, ada anak laki-laki bermain dengan teman-temannya, anak-anak kecil, ya, laki-laki. Nabi Khidir ambil anak kecil itu, nah, dengan tangannya dicopot kepalanya, dibunuh. Nah, dilepas kepalanya dan dilempar. Dibunuh oleh dia. Ya Nabi Musa kaget kan. Dalam syariat Nabi Musa, haramnya seperti ini. Nah, kata Nabi Musa, setelah, kamu membunuh jiwa yang suci. Ya, bukan kisah. Tidak ada salahnya kok kamu. Nah, kau betul-betul melakukan sesuatu yang mungkar. Diingatkan lagi oleh Nabi Khidir. Bukankah aku katakan kepadamu, kamu tidak akan bisa bersabar. Nah, ini peringatan yang kedua. Oh iya, kata Nabi Musa. Kalau aku masih bertanya lagi setelah ini, berkomentar lagi setelah ini, sudah. Akhiri perjalanan kita, persahabatan kita. Nah, ya, kamu sudah punya udur untuk mengakhirinya. Akhirnya lanjut, masih diberi kesempatan ini. Nah, berjalan keduanya sampai keduanya masuk ke suatu kampung. Nah, keduanya masuk ke suatu kampung, tentunya posisinya sebagai apa? Duyuf, duyuf. Sebagai tamu, yang namanya tamu punya hak untuk dijamu. Kewajiban penduduk kampung itu untuk menjamu keduanya. Nah, maka Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam meminta haknya kepada penduduk kampung itu, minta dijamu. Tetapi mereka tidak mau. Ya. Penduduk kampung tidak ada yang mau menjamunya, tidak diberi hak keduanya. Nah, akhirnya kemudian Khidir dan Musa di kampung itu melihat ada tembok. Tembok ini sudah mau rubuh, sudah miring. Ya, mau rubuh. Maka Nabi Khidir bekerja, dia tegakkan itu tembok. Nah, dia perbaiki, ditegakkan kembali. Tadi sudah mau runtuh, sudah mau rubuh. Ditegakkan kembali jadi tegak kembali. Jadi bagus kembali. Nah. Kata Nabi Musa, penduduk kampung ini, kita datangi mereka. Mereka tidak ada yang memberi kita makan. Tidak ada yang mau menjamu kita. Ya, tidak memberikan hak kita sebagai tamu. Kamu sudah bekerja ini memperbaiki tembok ini yang ada di kampung mereka. Kamu bisa minta upah. Nah, bisa minta upah. Berkomentar lagi kan ini? Nah, Akhirnya kata Nabi Khadir, ini perpisahan antara kita. Selesai sampai di sini. Nah, aku akan mengabarkan kepadamu takwil, tafsir, penjelasan makna apa-apa yang kamu lihat yang kamu tidak bisa bersabar melihatnya. Nah, diterangkan satu persatu kemudian maknanya oleh Nabi Khadir. Nah, bahwa yang pertama apa tadi? Perahu. Nah, kata Nabi Khadir, perahu itu milik orang-orang miskin yang berlayar, yang nelayan nyari ikan di laut. Nah, di belakang sana, kalau mereka sampai ke sana nanti, di seberang, ya, di sana itu ada raja yang zalim. Dia kalau melihat ada perahu bagus, dirampas, diambil. Maka saya rusakkan, dibuat, sehingga dilihat oleh raja itu, oh ini bukan kapal bagus, bukan perahu yang bagus. Sehingga dia tidak akan mengambilnya. Selamat. Nah, ini tidak diketahui oleh Nabi Musa. Yang kedua apa? Anak kecil yang dilepas kepala yang dibunuh oleh dia. Nah, itu anak kecil. Kalau dia besar, dia jadi kafir. Kalau dia jadi besar, saya biarkan jadi besar. Dia jadi kafir, akan menyusahkan orang tuanya karena dia kafir. Karena kedua orang tuanya orang beriman. Malah menyusahkan kedua orang tuanya, kan dia akan kafir kalau nabi pun. Saya biarkan besar. Makanya saya bunuh sejak kecilnya supaya tidak menyusahkan kedua orang tuanya. Dan saya berharap Allah SWT menggantikan kedua orang tuanya dengan anak yang lain yang baik, yang beriman. Nah, apa yang ketiga? Tembok itu. Nah, tembok itu kata Nabi Khadir, itu di bawahnya ada harta yang ditimbun di situ, ya, ditanam di situ, disimpan. Ya. Itu milik dua anak yatim. Milik dua anak yatim. Kedua anak yatim ini punya ayah yang soleh. Ya, menyimpankan harta itu untuk anaknya. Nah, kalau dibiarkan roboh, terbongkar, kan tidak terjaga, bisa hilang. Maka saya perbaiki lagi. Agar tetap terjaga sampai nanti kalau dia besar, ya, anak yatim itu akan mengambilnya. Nah, kalian dengar kisahnya ini, ilmunya Nabi Khadir. Kira-kira ilmu seperti ini ilmu wali apa ilmu nabi? Perkara-perkara gaib gitu. Hah? Perkara-perkara gaib kan itu? Nah. Wahyu itu. Wahyu dari Allah SWT. Menunjukkan bahwa dia nabi. Oleh karena itu di akhir kalian bisa baca dalam surat Al-Kahfi panjang itu ceritanya. Ya, seperti yang sudah kalian dengar kisahnya. Di akhir Allah SWT berfirman, "Na'am." Nabi Khadir mengatakan, "Wa ma fa'altuhu an amri." "Wa ma fa'altuhu an amri." Tidaklah aku mengerjakan itu semua dari inisiatifku sendiri, dari aku sendiri tidak. Artinya apa? Itu wahyu dari Allah SWT. Itu dalil bahwa dia nabi. Nah, subhanallah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan ya kisah ini. Nah, Nabi mengatakan sebenarnya kita berharap seandainya Nabi Musa itu bisa bersabar sehingga ya akan dikisahkan kepada kita berita tentang keduanya yang lebih banyak. Nah, masya Allah ilmunya Khadir yang kita dengar dalam kisah ini kan luar biasa. Nah, tanya Nabi Musa setelah lebih bersabar lagi bisa dapat ilmu lebih banyak. Nah, seperti dari sini kalau menjadi murid itu memang harus bersabar pada gurunya. Jangan sedikit-sedikit kritik, protes, ini, debat, ini, itu. Sehingga gurunya jadi tidak sabar mengajarinya. Nah.
Itu di antara yang dipetik dari sini. Tapi kita tidak terlalu melebar memetik faedah itu dari kisah ini agar tidak melenceng dari pembahasan. Barakallahu fikum. Nah, hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim memperjelas ayat-ayat yang mengisahkan tentang Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi. Barakallahu fikum. Nah, setelah kita mengetahui bahwa Nabi Khidir beliau adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia bukan dari Bani Israel, bukan dari Bani Israel. Nabi Musa Alaihissalam adalah dari Bani Israel. Nabi Alaihissalam bersabda dalam hadis menerangkan bahwa seluruh nabi dan rasul yang diutus sebelum beliau, sebelum Nabi Muhammad Alaihissalam, seluruh nabi sebelumnya itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Kaumnya secara khusus. Jadi misalkan nabi-nabi Bani Israel, ya, syariat mereka itu hanya diwajibkan untuk diimani dan diamalkan oleh Bani Israel. Adapun orang-orang yang bukan dari Bani Israel tidak berkewajiban mengikuti syariat nabi-nabi Bani Israel. Begitu. Nah, Nabi Khidir di luar Bani Israel. Sehingga Nabi Khidir tidak ada kewajiban untuk mengikuti syariatnya Musa. Dia bukan Bani Israel. Bahkan dia sendiri nabi punya dapat wahyu tersendiri Allah Subhanahu wa Taala. Nah, jadi berdalil dengan kisah ini untuk kemudian mengatakan berdasarkan kisahnya Khidir dengan Musa, berarti boleh jika ada sebagian orang yang memiliki kekhususan dapat kelonggaran, dia keluar dari syariatnya Muhammad SAW, tidak mengikuti syariat Muhammad SAW. Ini kata Syekh Shalal Fauzan dalam syarah, maksud Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab adalah membantah kaum sufi. Membantah kaum sufi. Ya. Membantah kaum sufi. Yang mereka mengklaim diri mereka sudah sampai pada tingkatan apa itu? Hakikat, makrifat, sehingga mereka sampai pada derajat yang khusus, yang keluar dari keumuman umat ini. Mereka punya ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa Taala. Maka mereka punya, ya, kelonggaran keluar dari syariat Muhammad SAW. Adapun syariatnya Muhammad SAW itu khusus untuk orang-orang awam, untuk orang-orang yang umum. Adapun orang-orang yang khusus, ya, seperti kami kata mereka, ya, ya, wali-wali yang sudah hebat, ya, nah, ini sudah beda tingkatannya. Nah, maka tidak ada keharusan bagi kami untuk mengikuti syariat Muhammad. Kami punya jalur langsung kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya, biasa kita mendengar dikatakan haddatsani qalbi an rabbi, kalbuku, ya, meriwayatkan kepada aku langsung dari Allah Subhanahu wa Taala. Nah, ya, mereka itu ya sudah tidak sholat, tidak puasa, tidak ini, tidak itu. Nah, setelah mereka ditanya, loh kok tidak sholat Jumat? Loh, kamu ini bodoh, kamu ini awam, kamu tidak tahu saya itu, ya, sholat Jumat di Masjidil Haram. Saya di sini, tetapi sebenarnya itu saya sholat Jumat di sana. Bagaimana caranya? Arab Saudi dengan di sini itu berbeda berapa jam? Hah? 7 jam. Duluan mana? Duluan sini. Di sini sudah salat Jumat, di sana belum salat Jumat. Baru salat subuh kan? Lah kok bisa? Ketika ditanya kok salat Jumat, ya saya itu salat Jumatnya di sana. Allahu musta. Sebagian mereka didapati naudzubillah sedang menggauli keledai. Kenapa kamu melakukan itu?
Loh, kamu ini bodoh, awam.
Kamu tidak tahu saya ini sedang menutup ya lubang perahu yang bocor di tengah laut. Saya selamatkan orang-orang itu. Kalau saya tidak tutup, tenggelam mereka. Dan semisal dengan ini. Na'udzubillah. Nah. Tayyib. Nah, ini yang dimaksud oleh al-musannif, membantah mereka. Nah. Ya, mereka itu keluar dari Islam muddat. Nah, ekstrimnya orang-orang sufi. Nah. Anak ingat waktu anak kecil di kampung, ya, kita waktu itu belum belajar ya, belum mengenal ilmu, belum mengenal dakwah salafiyah. Ya. Banyak cerita tersebar di kampung. Kalau ingin jadi wali, malam-malam sana ke sungai. Ya, barangkali bisa bertemu dengan Khidir di sana, nanti dapat ilmu dari Khidir. Kalau mau jadi wali, kalian ada enggak yang pernah mendengar ini? Betul kan? Anak ingat waktu anak kecil. Nah, carakan oleh orang tua itu. Kalau mau jadi wali, sudah sana ke sungai, malam-malam sepi, ya, barangkali ketemu dengan Khidir, nanti dapat ilmu dari dia jadi wali. Nanti bisa jalan di atas air. Ya. Mesti salingan itu. Nah ini ajaran sufi-sufi ini tadi yang itu adalah kufur. Nah. Nabi Khidir sudah wafat. Kau mau ketemu Nabi Khidir? Itu di masa Nabi Musa dulu. Jelas ya? Ya, pembatal ini. Dalil bahwa ini adalah pembatal Islam, bahwa ini kekufuran, ya, kemurtadan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 85. Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Wa may yabtaghi ghayra al-islam deenan, barang siapa mencari selain Islam untuk dijadikan agama olehnya, falan yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi, kekal di dalam neraka. Jika keluar dari syariat Islam, syariat Muhammad SAW, mencari syariat yang lain. Jelas ini. Ayat yang lain. Surat Al-A'raf ayat 158. Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'ah. Qul, katakan wahai Muhammad alaihissalam. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Inni rasulullahi ilaikum jami'an, sesungguhnya aku adalah rasul Allah, utusan Allah kepada kalian semuanya. Kata an-nas. Kata an-nas itu meliputi manusia dan jin. Meliputi manusia dan jin. Ya. Jadi Rasul Muhammad SAW itu adalah Rasul yang diutus kepada seluruh bangsa manusia dan jin. Nah, termasuk al-Yahud, al-Nasar dan yang lainnya. Yani, termasuk Ahlul Kitab, Arab, non-Arab. Ya. Bahkan bangsa jin semuanya. Ya. Adapun Rasul sebelumnya itu tidak. Tidak. Jadi, kalau mau dikatakan Imam Mustaqolain, Imam Mustaqolain itu yang berhak menyandang itu hanya Rasulullah Muhammad SAW. Tapi di zaman ini ada orang yang ingin jadi imam mustaqolain, yaitu Yahya Al-Hajuri, Al-Haddadi, Al-Muqtadi Ad-Dal. Nah, yang dipuji oleh, disanjung oleh muridnya, penyair, bahwa kamu adalah imam mustaqolain. Dan tidak dibantah majelis. Dipuji sebagai imam mustaqolain, imam bangsa jin dan manusia. Imam mustaqolain itu artinya imam bangsa jin dan manusia. Yang hajuri puji dengan bersyair, kamu imam bangsa jin dan manusia. Tidak dibantah oleh dia. Senang dia dipuji dengan itu. Sampai hari ini kita belum dengar dia rujuk dan tobat dari itu. Nah, bukan penyairnya ya. Kalau penyairnya, ada berita bahwa dia sudah tobat. Tetapi ayat hajurinya. Nah, ini yang disisipkan. Kemudian dari as-sunnah, hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Muslim. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Demi zat diri yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yaitu demi Allah SWT. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak satupun dari umat ini yang mendengar tentang diutusnya aku sebagai Rasul. Yahudiyun wala nasraniyun, tidak Yahudi, tidak pula Nasrani, yang mendengar diutusnya aku sebagai Rasul. Thumma yamutu, kemudian dia mati. Walam yu'min billadhi ursiltu bih, dalam keadaan dia tidak beriman dengan syariat yang aku diutus dengannya. Illa kana min ashabin nar, kecuali dia tergolong penduduk neraka. Begitu pula hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, riwayat Al-Bukhari, yang isinya Nabi alaihi wasallam menerangkan bahwa dirinya diberi 5 kekhususan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi, rasul-rasul sebelumnya. Salah satu dari 5 keistimewaan itu yang khusus hanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada nabi-nabi sebelumnya, adalah wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan. Adalah nabi sebelumku diutus hanya kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia, jin dan manusia. Hadis berikutnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, riwayat Ahmad, riwayat Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, riwayat Ahmad dalam musnadnya, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dengan syawahid, dengan penguat-penguatnya dalam kitab Al-Irwa. Dalam kitab Al-Irwa, Irwa Al-Ghalil, nomor hadis 1589. Nomor hadis dalam Al-Irwa 1589. Ya, kami bacakan hadis ini. Jabir meriwayatkan anna Umar bin Khattab, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikitabin, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bikitab, dengan sebuah kitab. Asabahu min ba'di ahli kitab, kitab yang dia dapatkan dari sebagian ahli kitab. Jadi kitab yang dibawa oleh Umar ini kitab ya Bani Israil ya, yakni kitabnya ahli kitab. Nah, faqara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya. Faghadiba, kemudian Nabi marah. Faqala, lantas Nabi sallallahu bersabda, amutahawikuna fiha ya ibn al-Khattab, amutahawikuna fiha ya ibn al-Khattab, apakah kamu ragu dengan syariatku wahai Umar bin Khattab. Walladzi nafsi biyadih. Demi zat diri yang jiwaku berada di tangannya itu demi Allah. Laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyyah. Sungguh aku telah datang kepada kalian dengan syariat ini putih bersih. Jelas, terang, benderang semuanya. Tidak ada yang samar, tidak ada yang tersembunyi. La tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bih. Jangan kalian bertanya kepada mereka, itu ahli kitab, tentang sesuatu sehingga mereka mengabarkan kepada kalian perkara yang hak, yang benar, kemudian ternyata kalian mendustakannya. Au bi batilin fatusaddiqu bi, atau mereka akan mengabarkan sesuatu yang batil justru kalian membenarkannya. Oleh karena itu jangan bertanya kepada mereka ahli kitab. Ya, ini cukup syariat yang ada ini, syariat Muhammad SAW, cukup Al-Qur'an. Nah, dan sunnah. Walladzi nafsi biyadih, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya itu Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, "Lau anna Musa sallallahu alaihi wasallam kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani." Seandainya Musa sallallahu alaihi wasallam adalah dia masih hidup sampai hari ini, tidak ada kelonggaran bagi dia kecuali dia wajib mengikuti syariatku. Penegasan dari Nabi SAW menunjukkan tidak boleh ada seorang pun yang keluar dari syariat Muhammad SAW. Tidak bisa. Nah, karena itu keyakinan itu seperti tadi sudah diakini oleh golongan ekstrim kaum sufi tadi yang sudah diterangkan, itu adalah kekufuran, kemurtadan. Nah, pelakunya murtad keluar dari Islam. Al-Asiru, pembatal yang ke-10 yang terakhir. Al-i'radu an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Wa dalilu qawlu ta'ala wa man allamu mimman dhukkira bi ayati rabbih thumma a'radu anha inna minal mujrimina muntaqimun. As-Sajdah ayat 22. Al-i'rad berpaling. Ya, kalau berpaling itu menunjukkan benci. An dinillahi, berpaling dari agama Allah, dari syariat Allah. Menunjukkan benci terhadap syariat Allah. Ya. La yata'allamu, dia tidak mau mempelajarinya sama sekali. Tidak mau mempelajari syariat ini sama sekali. Wala ya'malu bih, dan dia tidak mau mengamalkannya sama sekali. Jadi dia tidak beribadah sama sekali kepada Allah SWT dengan syariat ini. Dia berpaling. Ya, mutlak dia berpaling. Ya, sama sekali tidak mau mempelajarinya. Tidak mau beramal dengan, tidak beribadah kepada Allah SWT. Na'udzubillah, terkadang ada orang yang ya, di tengah-tengah kaum muslimin, tapi tidak pernah mau belajar sama sekali syariat ini. Ya, tidak sholat, tidak puasa. Nah, berpaling. Nah, secara utuh. Nah, tidak mau mempelajarinya sama sekali, tidak mau beramal dengannya sama sekali. Nah, ini adalah pembatal Islam. Orang yang seperti ini, ya, murtad. Nah, batal Islamnya. Wa dalilu qawlu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Ayat yang disebutkan oleh al-musannif. Wa man allamu, siapakah yang paling zalim, mimman, daripada orang yang dzukkira bi ayati rabbih, diberi peringatan dengan ayat-ayat Rabb-nya, thumma a'rada anha, kemudian dia berpaling darinya. Tidak mau mempelajarinya, tidak mau beramal dengannya. Inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami dari orang-orang mujrim. Ya. melakukan pembalasan. Tambahan dalil selain disebutkan oleh al-musannif ayat ke-56 dalam surat Al-Kahfi yang semisal dengan ayat ini, ayat 56 dalam surat Al-Kahfi. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Wa man adlamu, siapakah yang paling zalim mimman dzukira bi ayati rabbih, daripada orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, fa'arada 'anha, lantas dia berpaling darinya, wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia lupa dengan apa yang telah dikerjakannya. Nah, dalil yang ketiga, Al-Ahqaf ayat 3. Surat Al-Ahqaf ayat 3. Walladzina kafaru amma undziru mu'ridun. Walladzina kafaru amma undziru mu'ridun. Orang-orang kafir itu ya, berpaling dari apa-apa yang diperingatkan kepada mereka. Tiga ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang berpaling dari syariat Allah SWT, ya, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya sama sekali, itu adalah orang-orang kafir. Jadi kalau ada orang yang mengaku muslim, masuk Islam, kemudian dia berpaling, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya, tidak beribadah sama sekali, batal Islamnya. Bukan muslim, kafir dia. Nah, adapun banyak dari kaum muslimin yang kita dapati mereka malas belajar, ya, malas mengambil majelis ta'lim, sibuk dengan dunia, ya, tapi ya kadang-kadang mereka mendengar ilmu lewat khutbah Jumat atau ceramah, ya, atau terkadang baca. Nah, ya mereka tahu. Nah, meskipun tidak sempurna atau sebagian salah, tapi mereka menyembah Allah SWT. Ini sholat, beribadah, puasa, ya. Nah, tapi malas ta'lim, malas belajar, sibuk dengan dunia. Nah, itu tidak masuk di sini, ya. Nah, itu tidak masuk di sini. Mereka muslimun, menyembah Allah SWT. Nah, mereka muslimun, menyembah Allah, beribadah mereka. Sholat, puasa di bulan Ramadan. Nah, hanya saja tidak memperhatikan ilmu, malas belajar, sibuk dengan dunia. Itu tidak masuk di sini. Yang dimaksud di sini itu berpaling sama sekali. Tidak belajar sama sekali dan tidak beribadah sama sekali. Tidak beribadah sama sekali. Nah. Barakallahu fiikum. Ini pembatal yang terakhir. Kemudian al-musannif rahimahullah menutup dengan mengatakan wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqidi bainal hazili wal jaddi wal khaif. Wala farqa, dan tidak ada bedanya fi jami'i hadhihi an-nawaqid, pada seluruh pembatal-pembatal Islam ini, baina, antara al hazili, antara orang yang bercanda, antara orang yang bercanda, ya, wal jadi, dan orang yang bersungguh-sungguh, serius. Nah, antara orang yang bercanda, melakukan kekufuran, mengucapkan kekufuran. Nah, atau serius seperti pada pembatal yang lewat, orang yang memperolok-olok syariat Muhammad SAW, memperolok-olok ayat, ya, mereka hadis, memperolok-olok syariat, nah, memperolok-olok Allah, Rasul, dalam keadaan bercanda. Nah, seperti pada ayat yang telah lewat, wala in sa'altahum, jika kamu bertanya kepada mereka, mesti jawabannya la yakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Mereka menjawab, sesungguhnya kami itu hanya bermain-main, bercanda. tidak serius. Ternyata itu tidak bermanfaat. Nah, kul, katakan oleh Muhammad kepada mereka, abillahi, apakah terhadap Allah wa ayatihi, ayat-ayatnya wa rasulihi, rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian memperolok Allah. La taqtadiru, jangan cari-cari udur, jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ini menunjukkan kepada kita hati-hati. Ya. Jadi kalau mau bercanda, bercanda boleh. Nah, tetapi jaga hati-hati, jangan yang terkait dengan ayat, terkait dengan hadis, terkait dengan syariat, terkait dengan, nah, sangat berbahaya. Nah, sangat berbahaya. Baik, dan juga jangan terlalu banyak bercanda tentunya. Nah, sehingga terseret. Barakallahu fiik. Wal khaif, dia ada bedanya antara al-hazil yang berjanda, wal-jad yang serius, sungguh-sungguh, wal khaif, dan yang takut. Nah, dengan alasan, dikarenakan dia takut, kehilangan hartanya, takut, kehilangan pekerjaannya, takut terhadap diri, keselamatan dirinya. Nah, kemudian dia melakukan salah satu dari pembatal Islam ini. Murtad. Takutnya itu tidak bisa jadikan alasan. Nah, takut kehilangan sesuatu dari dunia ini. Hartanya kah? Atau jabatannya kah? Atau semisalnya, kemudian melakukan pembatal Islam. Maka batal Islamnya. Takutnya itu tidak menjadi udzur. Tidak menjadi udzur. Murtad. Selama dia melakukan salah satu dari pembatal-pembatal Islam. Illal mukroha. Kecuali orang yang mukroh. Ini satu-satunya dikecualikan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Al mukroh adalah orang yang tidak memiliki pilihan lain kecuali mengucapkan atau mengerjakan kekufuran. Tidak ada pilihan lain bagi dia kecuali itu, karena jika tidak, nyawanya melayang. Misalkan pedang sudah di sini, senjata sudah di leher, kemudian dipaksa melakukan kekufuran atau mengucapkan kekufuran, dipaksa. Nah, jika tidak dia akan dibunuh. Ini kalau sudah di sini kan jelas sudah. Hah? Nah. Atau pistol sudah di kepala. Baik. Atau dia dipaksa, ya, ikrah oleh seseorang yang dia ketahui bahwa memang dia akan sanggup untuk melakukannya. Tidak main-main. Artinya dia meskipun misalkan mau melarikan diri kemana, tidak bisa. Dia akan tetap, ya, dibunuh olehnya. Dan yang mengancam ini punya kekuatan dan kemampuan untuk tidak bisa dia. Nah, atau mengatakan bahwa yang mengancam ini bisa langsung melakukannya saat itu juga. Karena punya kekuatan dan kemampuan. Maka ini ya sudah, tidak ada pilihan lain. Terpaksa. Ya. Terpaksa dia melakukan kekufuran itu, tetapi dengan syarat, ya, kalbunya tetap mantap dengan keimanan. Dia melakukannya tadi hanya, ya, untuk menolak, ya, ikrah itu tadi. Nah, menyelamatkan dirinya. Nah, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 106 tentang al-mukrah. An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi. Barang siapa kufur kepada Allah setelah keimanannya. Ini di akhir ayat disebutkan hukumannya adalah Allah murka padanya dan dia mendapat azab yang besar. Tapi diperkecualikan setelah kelanjutan ayat ini, man kafara billahi min ba'di imanihi illa, kecuali. Nah, diperkecualikan. Illa man ukriha, orang yang dipaksa tanpa punya pilihan lain, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, dan kalbunya ya tenang, tetap tenang, mantap dengan keimanannya, tidak goyah sama sekali ya. Dia periksa kalbunya, hatinya tetap tenang dengan keimanannya, mantap ya. Hanya saja dia terpaksa melakukan itu, mengucapkan itu karena untuk menolak ikrah tersebut, menyelamatkan diri jiwa. Walakin, akan tetapi, man syaraha bil kufri sadra, barang siapa dengan lapang dada, dengan lapang hati ya, dia melakukan ucapan kekufuran itu, nah ini dia. Fa alaihim ghadabun min Allah, atas mereka murka Allah SWT, murka dari Allah, lahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Nah, seperti yang terjadi dalam sirah sahabat Ammar bin Yasir, ini sudah biasa kita dengar. Nah. Nah, yang merupakan sebab turunnya ayat ini. Nah, ketika disiksa ya oleh orang kafir sampai mukroh, untuk dipaksa untuk kemudian mencaci Rasul, mencela Rasul Assalamualaikum, dan dia mukroh dipaksa melakukan itu. Nah, dan dia datang menyesal menemui Nabi Assalamualaikum apa yang dilakukannya. Nabi Assalamualaikum mengeceknya dan mengatakan, na'am, kaifa tajidu qalbak, bagaimana kamu mendapati kalbumu, hatimu, apa memang ada perubahan? Jawablah dia, mutmainnan bil iman, kalbuku ya, kata dia, tetap tenang, mantap dengan keimanan, tidak ada perubahan. Maka Nabi memesani, fa in adu fa fa'ud, jika mereka kembali mengulanginya, maka ulangi lagi, tidak mengapa. Disiksa dengan siksaan yang luar biasa yang nah, dan di yang samukra. Nah, barakallahu fikum. Kemudian terakhir, المصنف وكلها من اعظم ما يكون خطرا, dan seluruhnya, seluruh pembatal-pembatal itu memiliki bahaya yang besar ya, wa min akthari ma yakunu quwan, dan pembatal-pembatal yang 10 ini yang paling banyak terjadi. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa al-musannif rahimahullah memilih 10 pembatal ini saja dikarenakan 10 ini yang paling berbahaya di antara yang lain, dan 10 ini yang paling banyak, paling sering terjadi. Hayam bagi lil muslimi ayyahdharaha, maka semestinya harusnya bagi setiap muslim ayyahdharaha, untuk mewaspadainya. Wa yakhafu minha ala nafsihi, dan menakutkan atas dirinya ya, terjadi pembatal-pembatal tersebut. Na'udzubillahi min mujibati ghadabi wa alimi iqabi, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang akan mendatangkan kemurkaan Allah dan akan mendatangkan kepedian hukumannya. Ya. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga salawat Allah Subhanahu wa taala, yaitu pujian dari Allah Subhanahu wa taala, tercurah atas sebaik-baik makhluknya Muhammad dan atas keluarganya, pengikutnya dan sahabatnya. Dan begitu pula semoga salam keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala tercurah atas mereka. Dan demikian selesai alhamdulillah taala pembahasan kitab Nawaqidul Islam karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini selesai. Daurah kita. Adapun waktu yang tersisa kita manfaatkan nanti untuk tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik.